7-րդ գլուխ. վճռեցինք փախչել։ Աշնան վերջին կիրակի օրն էր։ Թևկապներով ոստիկանները հարայ հրոցով բարակները մտան։ Նրանք պատահած գերիներին մահակներով և մտրակներով հարվածելով, հարկից հարկ անցնելով, մեկ սուլելով, մեկ հայհոյելով դուրս տարան։ Դրսում ցուրտ էր։ Քամին գետնից վերցնելով ավազահողը, անխնա ծեփում էր մեր դեմքերին և հետն էլ մարդու նման քրքջում մեզ վրա։ Դեղին թևերը տարածած, հրհրալով հեռանում կարճ ժամանակով, որպեսի նորից վերադառնա և նորից քրքջա իր սարսռազդու խրպոտ ձայնով։ «Շարվել»՝ հրամայեց ճամբարի պարետը, որը բարեհաճել էր շնոր բերել ճամբարի ավակ բժշկի, իր օգնականի ու մի քանի ավտոմատակիր զինվորների հետ։ «Շարվել»՝ թութակի պես կրկնեց ավակ ոստիկանը, հաճոյանալով պարետին։ «Դե, շուտ, շուտ», կարմրա մռութ խոզեր։ Շարվեցինք։ Շարքում էին նաև հիվանդները, որոնց թվում նաև Փալիաշվիլին։ Նախորդ օրը նա վորցակարը պատահմամբ գցել էր աջ ոտքի թաթին ու վնասել։ Խեղճ ամբողջ գիշեր ցավից աչք չէր փակել։ Հիմա էլ ոտքը գետնից կտրած, ձեռքով հենվել էր իմ ուսին և կանգնել կողքիս, անքնությունից ու տանջող ցավից մեղրամոմի պես գունատված։ «Սկսենք», ասաց պարետը, ապա իր օգտականի և ավակ բժշկի հետ սկսեցին շարքի սկզբից մեկ առ մեկ ստուգել գերիներին, միմյանց հետ համաձայնության գալով դուրս հանել նրանց, ովքեր արտակնապես առողջ էին երևում, և հատկապես երիտասարդ։ Գերիները գլխի չէին ընկնում, թե այս ընտրությունը ինչ նպատակ է հետապնդում։ Նրանք զարմացած հարցնում էին միմյանց, յուրաքանչյուրը յուրովի էր բացատրում։ «Չլինի լեգիոնի համար է», հարցրեց Արտաշը։ «Թող սպանեն, բայց լեգիոն գնալ, զենք վերցնել մեր հարազատների, մեր եղբայրների դեմ երբեք», տակացա ես։ «Եթե ստիպեն կգնաս», հառաչեց Բագրատ Դային։ «Եթե գնամ էլ, ինձնից չեն խերվի, կփախչեմ անտառ պարտիզանների մոտ», ասացի որոշակի։ «Այ դա սրտովս է», միջամտեց Բաբկենը։ «Թե չէ, չեմ գնա»։ «Ախր ոնց չես գնա»։ «Իսկ եթե ուրիշ բանի համար է»՝ իր կարծիքը հայտնեց չոփուր Վազգենը։ «Օրինակ ինչ»։ «Օրինակ ուզում են նկարել, որպեսի մեր սփաթը ղրկեն Գերմանիա, Դրեզդենի պատկերասրահում կախ անեն», կատակեց Արտաշը։ «Ոնց թե, բա դուք մոռացել եք», հիշեցրեցի ես։ «Ամռանը, երբ մեզ այստեղ բերեցին, իսկի մի շաբաթ էլ չանցավ, նկարեցին բոլորիս»։ «Ա էլի, էլ ուր ենք մարդկանցից դժգոհում», կատակեց Բագրատ Դային։ «Մարդիկ մեզ նկարեցին ու պահել են որպես թանկ հիշատակ»։ «Է, կացո», Բագրատ Դայուն դիմեց Փալիաշվիլին։ «Համա արսս մարդիկ եք, հա, տո դու սիրտ ունես, որ էտենց շուլ ու խեսանում»։ Բագրատ Դային չհասցրեց պատասխանել, երբ պարետը, օգտականը և բժիշկը ցցվեցին նրա առջև։ Նրանք հայացքներով ոտքից գլուխ բոլոր կողմերից չափեցին Բագրատ Դայուն, ապա գերմաներեն իրար հետ համաձայնության եկան։ «Դուրս արի», մատով դուրս կանչեց պարետը։ Բագրատ Դային մի պահ հապաղեց, ձևացրեց, թե իր հետ չեն, ապա հանգիստ աջ ու ձախ նայեց ու մնաց տեղում կանգնած։ «Քեզ հետ եմ խոզ», բղավեց պարետը, և Բագրատ Դայու օձիքից բռնած դուրս քաշեց շարքից։ «Ինչ ես ապուշ-ապուշ նայում»։ Դուրս հանեց նաև Արտաշին, չոփուր Վազգենին, Արշակին, Բաբկենին, ինձ, և այն է ուզեց Փալիաշվիլուն էլ դուրս հանել, բայց նկատելով նրա օդի մեջ պահած, քուրջերով փաթաթված ոտքը, ձեռքն օդում թափ տվեց, անցավ հաջորդին։ 200 գերու առանձնացրեցին։ Պարետի օգտականը մի քանի ավտոմատակիրների հսկողությամբ մեզ տարավ պարետատանը կից շենքի մոտ, ուր հրաման եղավ կանգնել։ 5 րոպե անց ներսից դուրս եկան SS-ի մի օպեր լեյտենանտ ու մի եֆրեյտոր։ Նրանք շարքի սկզբնամասից հաշվեցին և 10 գերու տարան։ «Այս ինչ է, չլինի առավոտ շուտ խաշ ուտելու են բերել», կատակով ասաց Բագրատ Դային։ «Խաշ ուտելու համար լիներ, էնա Փալիաշվիլուն էլ կհրավիրեին, բոլորից շատ նրան է պետք խաշը, չէ որ մարդու ոտքի թաթը ջարդվել է», վրա բերեց չոփուր Վազգենը։ «Դե ով իմանա, երևի մտածել են, որ նա օղու փոխարեն կախեթի գինի է պահանջելու»։ «Իշտահներիդ քացախ», խաշ եք ուտելու, բա չէ, դեռ ռողին էլ վրան, մեջ ընկավ Բաբկենը։ Բողք էլ չեք պահանջի, ասաց Արտաշը։ Գուցե վաղարշապատի նոր թխած փրփուր լավաշ էլ կուզեք, հա՞, կատակին խառնվեցի նաև ես։ Այսպես, գործից անտեղյակ, ինչպես սոված հավը երազում կորեկ է տեսնում և կծում, իսկ կտուցը դիպչում է չոր թառափայտին, այդպես էլ մեր ամբողջ խոսակցությունը միանգամից սառեց, երբ մեկ-մեկ հետ եկան գնացած տղաները, շարվեցին քիչ հեռվում և հայտնեցին, որ ռենգեն ապարատով նկարում են մեր թոքերը։ Լսեցինք, թե չէ, ասես գլխներիս հանկարծ պաղ ջուր լցրեցին։ «Այսինչ է, տղերք, ինչու միանգամից ջուր առաք բերաններդ, սսկվեցիք», զարմացած հարցրեց չոփուր Վազգենը։ «Ինչ վատ է, մարդիկ հոգ են տանում մեր առողջության մասին»։ «Հա, բա, եթե տեսնեն, որ մեկն ու մեկիս թոքերը լավ չեն, կուղարկեն առողջարան կամ օրական կես լիտր կաթ կտան, որպեսի լավանա», վրաբերեց Արշակը։ «Կես լիտրն ինչ է, գոնե մի լիտր ասա», նեղացավ Բագրատ-դային, դեմքին լուրջ տեսք տալով։ «Չէ, տղերք, կատակի ժամանակ չէ», հառաչեց Արտաշը։ «Էդ բանից ուրիշ հոտ է գալիս»։ «Գլխի չէ, մի ինչ», հարցրեց Բագրատ-դային։ «Գերմանիա են քշելու»։ «Ոնց թե», մեկից սփրտնեց Բագրատ-դային։ «Ասել է, ավելի պիտի հեռանանք մեր օջախներից»։ «Այո, Գերմանիայի համար աշխատող ձեռքեր են հարկավոր», Արտաշի խոսքը հաստատեց Բաբկենը։ «Մենք այսպես հանկարծակիի եկած տագնապահար խոսում էինք, երբ նորից SS-ի օպեր լեյտենանտը և եֆրեյտորը եկան, հաշվեցին ևս 10 գերու տարան»։ «Բաբկեն, ես Գերմանիա չեմ գնա, կփախչեմ», ականջին շշնջացի։ «Ո՞ւր»։ «Ուր պատահի, աշխարհը մեծ է, միայն թե Գերմանիա չընկնեմ»։ Բաբկենն ընկավ մտքերի մեջ։ Ռենգենով արդեն անցած մի գերի պատճառ բռնեց, թե ուզում է ծխախոտ վառել, մոտեցավ մեզ, մենք գլխի ընկանք։ Բագրատ-դային դանդաղելով չախմախը հանեց։ «Իսկ նա պատմեց, որ մեր գործերը տալիս են մեր ձեռքը, մտնում ենք մի մութ սենյակ, ռենգենով անցնում, ապա գործը թողնելով այնտեղ դուրս ենք գալիս»։ «Իսկ գործի մեջ ի՞նչ կա դրված», հարցրեց Բաբկենը։ «Այն անկետան, որտեղ լրացրել են քո ով և ինչ լինելը, և ստորագրությունդ, այսինքն քո ցուցամատն ես դրել տակը»։ «Իսկ նկարը, քո նկարը կար մեջը»՝ հարցրեցի ես։ «Կար, իհարկե, հենց անկետայի վերին ձախ անկյունում է ամրացված»՝ բացատրեց մարդը, ապա ծխախոտը վառեց և վազելով վերադարձավ իր շարքը։ «Ուրեմն այդպես», խոսեցի ինքս ինձ։ «Այդ լավ է»։ «Ի՞նչն է լավ», հետաքրքրվեց Բաբկենը։ «Որ գործս ձեռքս են տալու»։ «Չլինի բան ես մտածել»։ «Այո, միայն թե չնկատեն»։ «Ի՞նչ, ասա»։ «Նկարս պոկելու եմ»։ «Ինչու, ինչի համար»։ «Եթե հաջողվի կփախչեմ, նկարով չեն փնտրի»։ «Այո, խելոք բան ես մտածել»։ «Բայց որ նկատեն»։ «Դե այդ ժամանակ էլ մի հարմար բան կհորինեմ տակից դուրս գալու համար»։ Մի քանի տասնյակ մարդ էլ ռենգենով անցնելուց հետո հերթը մեզ հասավ։ Մտադրությունս այնպես աննկատ իրագործեցի, որ ոչ ոք գլխի չընկավ։ Դրսում Բաբկենին հանդիպեցի։ «Հը, ի՞նչ արեցիր, հաջողվեց»՝ հարցրեցի։ «Այո, իսկ դու»՝ «Իմն էլ»։ «Դե լավ է»՝ հանգստացած ասաց Բաբկենը։ «Միայն թե մի առժամանակ գլխի չընկնեն»։ Բարակ վերադառնալիս ես դարձա Բաբկենին։ «Վաղը ինչ գնով լինի, պիտի աշխատանքի գնանք»։ «Ուր»։ «Ուր ուզում է լինի, միայն թե ոչ երկաթ գծի վրա»։ «Բայց անիծվածները մեր տեղը լավ են սովորել, գալիս են ու բարակի դռան մոտ շարվում»։ «Կթաքնվենք զուգարանում, մինչև նրանք գնան»։ «Եթե ուշ դուրս գանք, գործի տանող էլ չի լինի»։ «Ոչինչ, եթե վաղը պոկվենք, չգնանք երկաթգից, մյուս օրը մի բան կմտածենք»՝ հույս հայտնեցի ես։ Այդ գիշերը շատ ծանր անցավ։ Առավոտյան վերկացի հետ բարակտերի բակերի առջև վխտում էին գերիներին գործի տանող ավտոմատակիր զինվորները իրենց գլխավորների հետ։ Նրանք արագ-արագ շարք էին կանգնեցնում գերիներին, հաշվում պահանջված թիվը և արագ դուրս անում ճամբարի դարպասից։ Ես ու Բաբկենը երբ զուգարանի լուսամուտից նկատեցինք, որ մեզ ծանոթ խումբը դուրս եկավ դարպասից, իսկույն զուգարանից դուրս թռանք, վազելով կանգնեցինք առաջին պատահած շարքում. Շարվել էինք զույգ-զույգ. Էսեսի ֆելդֆեբելը շարքի գլխից համրելով եկավ. 20 հոգի էինք, այնքան որքան իրենց հարկավոր էր. Մեր շարքն էլ դուրս եկավ ճամբարի դարպասից. «Այս ի՞նչ է, ավտոյով ենք գնալու», զարմացավ Բաբկենը. «Այո», շրջվելով պատասխանեց առջևից քայլող մարդը. «Չլինի առաջին օրն եք»։ «Այո, եղբայր, իսկ ի՞նչ գործ ենք անելու», հարցրեց Բաբկենը. «Կայարանում ծորեն ենք բարձում վագոնները»։ «Հասկանալի է, շնորհակալություն», հարգալից ասաց Բաբկենը, բազմանշանակ նայեց ինձ ու աչքով արեց. «Այդ կնշանակեր, որ լավ է»։ Կես ժամ չէր անցել, մեքենան մեզ հասցրեց կայարան. Դեռ հեռվից նկատեցի, որ երկու ապրանքատար վագոնի դռները հեքիաթային վիշապների երախների նման բացված մեզ էին սպասում. «Տես է, Բաբկեն, սրիկաները ոնց են ձեռքու ոտք ընկել, ոնց են կողոպտում իրենց կողմից նվաճված երկրների ամբողջ ունեցվածքը», չկարողացա զսպել զայրույթս. «Նոր կարգ են ստեղծում, թալանելով ժողովրդի վերջին պատառը»։ Բաբկենն էլ իր հերթին յուրովի հաստատեց իմ խոսքերը. Մեր շարքը մոտեցավ վագոններին, որոնք կանգնած էին պահեստների դեմ դիմաց, մոտավորապես 20 մետր հեռավորության վրա. բացվեց պահեստի հսկա դուռը. «Դե, Իվան, լոս, արբայտեն»։ Բղավեց էսեսի ֆելդֆեբելը ու մատնացույց արեց հսկա պահեստի, ահռելի երախի պես բացված դուռը. Դեռ հեռվից երևացին ցորենով լի պարկերը միմյանց վրա դարսված. Աշխատանքը սկսվեց. Սկզբից այնքան էլ ծանր չէին թվում լեհական սրսուր ցորենով լցված պարկերը, բայց հետզհետե գնալով կարծես սկսեցին ծանրանալ. Կեսօրվա ժամերին մոտ Բեռնելը ավելի դանդաղեց. «Դե, ի՞նչ եք ծուլանում, արագ, արագ»… Այս ու այն կողմից սկսեցին գորգորալ հսկիչները. Գորալով, սակայն, գործին չես օգնի. Մենք օգնել էինք. Քրտինքը պատել էր ամբողջ մարմինս ու ճակատիցս կատ կթում էր. Ես ու Բաբկենը հույս ունեինք, որ մի քիչ ցորեն ձեռք կբերենք, կթաքցնենք մեր հագուստ քուրջերի մութ խորոչներում. Բայց որտեղից այն վերցնել? Պարկը պատրել հնարավոր չէր. Գերմանացիները աչքերը չռած հետևում էին մեր ամեն քայլին. Մի վագոնը լցվեց կեսօրին մոտ, հետո դադար տրվեց, ոչ այնքան մեզ համար, որքան իրենց. Դե, նրանք պետք է վայել էին իրենց բուտերբրոդները, ծխեին բուլղարական սիգարետներ, իսկ ֆելդֆեբելը պիտի կողին պարկած նվագեր իր շրթարմոնը. Մենք էլ պիտի ստանայինք մեզ հասանելիք այդ օրվա 100 գրամ երզած թեփահացը և տեղն ու տեղը խփշտեինք, ծխեինք բախտի բերմամբ ճամփեզրից գտած ծխախոտի մնացորդը ու հեռվից դիտեինք շրջապատը, լսեինք կայարանի շունչ տուշ առաջը, գնացքների հևքն ու ճիչը, գերմանացիների գորգորոցները կայարանում աշխատող լեհերի վրա. «Տես է ավազակներին»… Հայացքով ինչ որ բարձրաստիճան գերմանացու ցույց տվեց Բաբկենը. «Ոնց է խեղճ ալևորին ծեծում, մեկը հարցնի տո սրիկա որ մեղքի համար, կամ էլ ինչ իրավունքով»։ «Նվաճողի»… կարճ կտրեցի ես. «Ոչինչ»… ծոր տվեց Բաբկենը. «Շուտով, շատ շուտով քթից կհանեն, այսպես չի մնա, չի վայելի»։ Հնչեց եֆրեյտորի սուլիչի ձայնը. այդ նշանակում էր, որ հանգիստն ավարտված է, աշխատել է պետք։ Նորից անցանք գործի. Մենք պարկերը շալակած միմյանց հետևից շարժվում էինք դեպի նոր վագոնը. երկու գերի, հենց վագոնի միջից վերցնելով մեր շալակի պարկերը, տանում էին վագոնի խորքը. Մինչև կեսօր ուտելու ոչինչ չընկավ ձեռքս, մինչև բան թողն էլ որևէ բանի հույս չկար. Այս մտքով տարված անցա եֆրեյտորի մոտով. Նա զայրացած դարձավ ինձ. «Շնել, ֆաուլ, բիստրո, արբայտեն»… գոռաց հայհոյելով, ապա քացով հարվածեց հետույքիս. Հարվածից հավասարակշռությունս կորցրած, ընկա, պարկը պատռվեց ու ցորենը թափվեց. «Բիստու այն է սիմուլյանտը»… Այս անգամ, ասես, շղթայից պոկված մի կատաղած շուն հարձակվեց վրաս ու սկսեց բռունցքներով ու ոտքերով հարվածել. «Ուխ, դու շվայն է, հունդ է»… Ես մի կերպ ոտքի կանգնելով, աշխատում էի ամեն կերպ պաշտպանվել հարվածներից։ Եֆրեյտորը վերջապես հոգտելով դադարեց հարվածելուց, թաշկինակով սրբեց շուրթերին հավաքված թուքը։
«Դե խոզ, հիմա արագ-արագ կարիր պարկն ու ցորենը նորից լցրու»,
հրամայեց Եֆրեյտորը և չիմացա, թե որտեղից ճարեց թելասեղ ու նետեց դեմքիս։
«Վերցրու, շուտ»։
Ես սկսեցի արագ-արագ կարել պարկի պատրված տեղը, ապա ցորենը բուրբուր նորից լցնել մեջը։ Աչքի տակով նայեցի ու տեսա, որ ինձ հետևող չկա։ Արագ մի ճանկ ցորեն լցրեցի ծոցս, քիչ անց նորից մի ճանկ և այսպես հաջողեցրեցի մի քանի անգամ։ «Այս էլ իմ այսօրվա օգուտը», մտածեցի ես։ Վերջին բուր ցորենն էլ, փչելով մաքրելով հողից, լցրեցի պարկի մեջ, ապա բերանն իրար մոտեցնելով ամուր կարեցի։ Այդ պահին Բաբկենն անցնում էր կողքիցս, ձայն տվեցի. «Օգնիր, տուր շալակս»։ Բաբկենը պարկը դժվարությամբ շալակս տալով ականջիս շշնջաց.
«Դոշերդ թափ տուր, ցորենի հատիկներ կան կպած, քեզ կմատնեն»։
Ես մի ձեռքով բռնած պարկի մի ականջից, մյուս ձեռքի ափով արագ մաքրեցի ինձ ու շարժվեցի դեպի վագոնը։ Եֆրեյտորը փնչալով նայեց ինձ վրա ու մատը քթիս տակ տարուբերելով մռլտաց.
«Փաս դու աուֆ մենշ»։
Այդ նշանակում էր, այսուհետև զգույշ եղիր։ Արեգակի մայր մտնելու հետ ավարտվեց նաև երկրորդ վագոնի բեռնումը։ Մեզ իսկույն շարեցին և շարքը շարժվեց դեպի ճամբար։
«Այս ի՞նչ է»,
զարմացավ Բաբկենը։ «Այստեղից մեզ ոտքով են տանելու»։
«Այո, եղբայր»,
պատասխանեց արջևից քայլողը։
«Ինչու»։
«Այդպես է.
միայն առավոտյան են ավտոյով բերում, որպեսի շուտ սկսենք աշխատանքը. իսկ երեկոյան պարզ բան է. Օրվա պահանջված գործը կատարված է, ուրեմն քայլիր»։
«Ինչպիսի նրբանկատություն», նկատեցի ես։ Հասանք ճամբարի փշալարերով խիտ պատված հսկա դարպասին, որի աջ ու ձախ կողմերում կանգնած նշանակված մարդիկ զույգ-զույգ հաշվելով մեզ ներս առան ու սկսեցին խուզարկել։ Բաբկենը, որ կողքից էր քայլում, դե ոչինչ չուներ մտածելու, անհոգ ազատ անցավ։ Խուզարկության հերթն ինձ հասավ։ Ես արտաքուստ ինձ շատ միամիտ ու անտարբեր էի ցույց տալիս, բայց ներքուստ տագնապ էի ապրում։
«Սպասիր, սպասիր»,
թևկապով ոստիկանը ձեռքը գոտկատեղս տարավ ու սկսեց ավելի ուշադիր շոշափել, զգալով մատները խուտուտ տվող ինչ-որ կասկածելի բան, հրամայեց.
«Անցիր այս կողմը»։
Ինձ իսկույն առանձնացրեցին ու հրամայեցին.
«Արձակիր շալվարիդ կոճակները»։
Ես հազիվ էի թուլացրել շալվարս, երբ ծոցումս թաքցրած ցորենը թափվեց ոտքերիս տակ։
«Այ թե հասցրել ես, հա»,
բղավեց ոստիկանապետն ու մի ուժգին ապտակ հասցրեց դեմքիս։ Ես դեռ չէի հասցրել պաշտպանվել երկրորդ հարվածից, երբ կողիս իջավ ոտքի մի ուժգին հարված։ Դեռ շուրջ եկած հարվածի կողմը տեսնելու համար, թե այդ հարվածը ով հասցրեց, երբ դեմքիս իջավ երկրորդ ապտակը։ Մի խոսքով, քիթ ու բերանս արյունոտած, իմ ամբողջ ունեցվածքը խլած, մի վերջին ակացի հետույքի տալով դռնից դեպի ճամբարի բակ նետեցին ինձ։ Ակացու հարվածից ես չորեքթատ գնացի ավազահողի վրայով, ապա ոտքի կանգնելով թևքով սրբեցի դեմքի սարյունը և գլուխս կախ, ծեցված ու հոգնած, մտամոլոր քայլեցի դեպի Բաբկենը, որը հեռվում կանգնած սպասում էր իմ վերադարձին։ Բաբկենը մխիթարական ոչ մի խոսք չգտավ ինձ ասելու։
Ամեն ինչ պարզ էր.
մենք կողք կողքի գլխիկոր մտանք բարակ։